Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal-program miħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fil-mkien miħej Sulejn Buħaġar u l-missidan residenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Din il-sensila l-programmi jistħarġu u jarblu il-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nanfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Ħanibdu bl-ewwel kurjożità għandna kelma verament interessanti. X'kienet l-għażwa?
Vera interessanti din il-kelma. Dina għażwa, ġifiri, biex nispelluha għajna żewwa a għażwa, kienet iż-żjara ta' kondoljanzi li wieħed jagħmel biex jagħti l-omor lil min ikun mietlu xi ħadd. Mela meta aħna mmorru nagħtu l-omor, dika kienet għażwa jgħidula, il-vis tal-li inti tagħmel lil-ġirien jew lil xi ħadd li jkun mietlu xi ħadd. Dik hija l-għażwa.
Jiġifieri meta tagħmel iż-żjara ta' kondoljanzi mhux ħatejlu l-għażwa, hija iż-żjara nnifisha li tissejjaħ. Iż-żjara
nnifisha hija l-għażwa.
Biex nagħmlu distinzjoni.
Eħe. U dina kienet drawa li nsibuha l-ewwel net irreġistrata f'Des Ordanis mill-qed immorru lura għall-nofs is-seklu 18. U la kienet irreġistrata minn Des Ordanis u mbagħad wara anke Vassalli sewa semmeha allura fis-seklu 18 din kienet għadha tintuża dil-kelma għaliex id-drawa li aħna nżuru l-dak li jkun li għadha magħna sewa, ġifieri meta ikun hemm xi ħadd u tkun trid ittieħ l-omor tmuru żżur u żżuru sewa. Però l-affarijiet li kienu jmorru mal-għażwa ma għadniex nagħmluhom, ħanaraw daqsxejn. Dari il-familji tal-mejjet kienu jagħmlu tliet ijiem wara mewtu. Sewa, ma jqabdux in-nara tisir. Ġifieri fil-Ċina xejn nar.
M'hemmx tisir.
Xejn. Sewa, għax kienu jibżgħu lin-nar li kienu jkebsu kien iżid in-nar tal-purgatorju fejn ir-ruħ tal-mejjet se tatmarret. Sewa?
Sewa.
Ġifieri hawnhekk huma naturalment kienu ottimisti li dana allura huwa salvat, sewa imma qiegħed il-purgatorju, sewa bniedem qatt mu perfett. Ftehimna ġifieri din hija għamla ta' mentalità kif kienu jaħsbu huma. Sewa? U allura biex ma żidulux in-nar tal-purgatorju ġifieri iktar ma kienux iqabdu għal tliet ijiem, għaliex tliet ijiem, għaliex anka fil-mentalità antika bikrija kien hemm perjodu li wara l-mewt ir-ruħ kważi kważi tibqa fil-preżenza ta' l-ambjent dinji qabel ma tmur todos fejn għandha todos insomma. U meta qegħdin f'dawn it-tliet ijiem ta' luttu biex ngħidulu hekk sewa kienu jkunu l-ġirien li kienu jsajrulhom lill-familja u l-iklam sajra għal dan il-għan kienet tissejjaħ għaża għajna żeqa illi ġejja illi hija tagħti l-kelma għażwa naturalment. Għax kienet iġġib is-simpatija tal-ġirien magħha. Mela għaża għajna żeqa illi bil-Malti kienet tfisser l-ikla imsajra għal dawk illi kien mitilhom xi ħadd sewa. Tfisser fil-fatt l-ikla tal-għażwa. Ġifieri qed jagħtuhom dik l-ikla. Imma għaza u koll tat għazwa ġifiri il-konsolazzjoni, kondoljanzi, il-konslar, dik li jtfisser, u hija kelma illi ġejja mill-arbi fejn insibu il-verb għazzaħa għajna zezeħa twila illi tfisser konsla jew tal-omor. Sawa, u hekk naraw kif l-idea hija għaw Malta meħuda mill-arbi imma hija komuni għal-Mediterran. Li sewa, u naħseb jiena hija xi ħaġa interessanti għaliex hawnhekk għandna fattur ta' drawwa komuni li jiena naħseb illi baqgħet għal żmien twil magħna.
Tintuża fl-arbi però din il-kelma?
Iva, fl-arbi iva tintuża. Imma fil-Malti li hu interessanti huwa li il-kelma inbidlet bil-kelma romanza, il-kondoljanza. Kondoljanzi, għalkemm aħna xorta għadna ngħidu ttieħ l-omor, però hija differenti tagħti l-omor. Tagħti l-omor hija kważi kważi estensjoni tal-għażwa, fl-għażwa inti tagħti l-omor. Il-vista li inti tagħmel biex tagħti l-omor hija l-għażwa kollha kemm hi.
Hija ħasra li tlifni għan din il-kelma biex għandna kelma speċifika
għaż-żjara li stajna b'għajna. Imma dan huwa fattur misterjuż lejn għaliex il-kliem jinbidel. Jinbidel għaliex naħseb jiena tmurlu l-moda u tiġi xi ħaġa oħra. Ġifieri dak illi dak it-terminu illi jibdel jieħu post terminu ieħor sewwa kultant. Ma tispjegax, jekk mhux bidrawa. Illum aħna meta qed naraw bidla wkoll ta' ħafna kliem mill-Ingliż qed ibiddel kliem li anka aħna sewa, anka bisfumaturi daqsxejn differenti, aħna ngħidu għaliex nitilfu dak li għandna. Ma hawn minn dejjem konna nagħmlu oħdin nara, hawnhekk għandna każ kif qed tgħid inti għażwa stajna
żammejniha
għax hija xi ħaġa ħajja, imma dik neħħejniha biex indaħlu kelma kondoljanzi. Ġifieri dawn affarijiet li jsiru u tispjegom. Jiena nħobb nispjegom f'termini ta' moda. Il-kliem ukoll għandu l-moda tiegħu.
L-moda tiegħu. Xi kultant aħna meta nistaġbu b'xi ħaġa nużaw l-espressjoni ngħidu il-lami minn fejn ġie din.
Il-lami. Il-lami hija interessanti mod ieħor minn dak ta' għażwa għaliex hija ġejja mill-slang kokni. Sawa, il-kelma ta' staġi pil-lami, fl-Ingliż nsibuha, l-għana bil-Malti niktbuha l-A-M-E, il-lami. Sawa, u bl-Ingliż tinkiteb L-U-W-M-Y, jgħun kalla L-U-W-M-E. U dina kienet esklamazzjoni fl-slang Ingliż, sawa, li l-lum għadix tintuża fil-fat. U tindika xi ħaġa ta' staġib, il-lami. Kif sar, dak, il-lami xin sabiħa l-lum, dak is-sens. Fejn għandek staġib li jfisser xi ħaġa tal-prima kwalità first rate, sewa. Kif qed ngħid, hija espressjoni kokni li x'aktarx hija taqsira ta' love me, lami love me. Jew inkella God love me. Qed immorru daqsxejn iktar il-bogħod meta l-isem ta' Alla God kien ukoll parti mill-idjoma Ingliża fl-antik net. U kultant bl-Ingliż kienu jgħiduha wkoll Lami Charlie. U aħna ngħidu l-Lami Gate.
Iva.
U Gate x'aktarx li hija taqsira ta' Gejtu.
Ta' Gejtu.
Jew Gejta, insomma. Iġifieri dawk jużaw Charlie u aħna nżaw il-Gejtu.
Imma aħna mbagħad għandna wkoll taqsiriet oħrajn kemm meta tgħid illa jew l-aħwina, l-aħwa.
Sewa.
Kollha jishom bħal il-lami
da. Iva, imma ti toqgħod attent. Illa dik hija taqsira minn flok l-isem tal-la. Anka il-laħwa, ara, inti qed tibda l-la u mbagħad iddawwara għall-aħwa. Fimt, dan huwa fattur interessanti, jiġifieri l-espressjoni li inti trid tgħid għalkemm inti f'moħħok għandek alla biex niftehmu, però ma tkunx trid tespremih b'mod li jinstema' iddura xi kelma li tibda bla. U l-aħwa hija komda ħafna.
Anki b'elementi pożittivi tgħid il-laħwina pereżempju xi jmien.
Iva.
Jiġifieri hemmx għalfejn tkun xi ħaġa.
Le, le, ara dik hija sabiħa ħafna l-aħwina għaliex aħna ara tibda hawnhekk tara daqsxejn il-proċess tal-ħsieb. Mela, ma jirriċi semmi l-isem tal-la. Mbagħad jgħid il-laħwa, mbagħad ikomplu jżura il-laħwina. U ina x'inhi ina? Suffista diminuttiv. Issa diminuttiv aħna normalment nagħmluh mal-plural, aħwaja plural. Jiġifieri ara xi proċessi ta' ħsieb hemm ukoll u alright, hija kelma kollokjali. Ġveri tista' tinkiteb jekk inti tkun qed tikteb xi romanz jew xi novella u allura tiddaħħalha fil-konverzazzjoni. Però mhijiex kelma biex ngħidu hekk formali l-aħwina, imma tintuża b'mod kollokjali. Mhijiex slang, mhijiex xena u hija biex ngħidu hekk safe ukoll allura. Allura ta' min jinkoraġġiha. Sawa, bħala għanna oħrajn bħal illustrina, ġifieri hemm affarijiet li wieħed jista' juża għaliex il-bniedem ikun irid juża dawn it-termini ta' espressjoni biex juri s-sentiment li kollu, l-emozzjoni f'temna, u kultant l-għażla tiġi mid-drawa. U jekk aħna ninkoraġġixxu dawn l-affarijiet, l-aħwina, l-aħwa, l-lami, l-istrina, forsi ma jibqax isir dak
il-klim
u x-xen jew d-daw.
Sewa, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kejkijiet, lista twila ma tispiċċaqat ta' kejkijiet differenti, issa dil-ġimgħa nagħmlu naqra dieta. Il-kelma insalata.
Insalata. Jiena nħobb ngħid li hija interessanti, imma naħseb li semmejha tant qed jisimgħuni ngħid li huma interessanti. Għalija l-klim huwa kollu interessanti. U insalata wkoll għandna ġrajja warajha din il-kelma li hija interessanti. L-ewwel nett kif tħares leha l-kelma insalata, sewa, issib li dina għandha x'taqsam mal-melħ, sale. Kulħadd jaf mhux hekk u salt. Ara, għandhom l-istess oriġini ta' insalata, ma ħa naraw daqsxejn l-istorja mill-bidunet. Qabel xejn, allura rridu naraw xi tfisser insalata dejjem bil-Malti. Sewa, insalata tfisser ħaxixa li tista' tittiekel mill-art. Tissejjaħ ukoll rukola jew aruka dik li bl-Ingliż nsibuha rocket.
Sewa,
dina ħaxixa illi tittikel nejja ukoll hawn min toma daqsxejn morra, imma hawn min ħobb jiekol biha speċjalment meta jkollu xi ħobs bil-kunserva u ż-żejt u jitfala.
Tagħmel toma verament tajba.
Tajba, ħafna. U mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' insalata, sewa, taħlita ta' ħxejja xi mħawrin biż-żejt, bil-ħall u l-melħ, sewa tissejjaħ ukoll salad. Lum, però hawn min jagħmel distinzjoni wkoll bejn salad u insalata. Insalata f'dan it-tieni sens huwa dish kiesaħ ta' ħaxix u herbs biż-żejt, ħall u xi dressing ieħor li jakkumpanja l-aktar il-laħam jew il-ħut. Sewa. U kifatt hawn min juża salad differenti sewa minn insalata. Ma naħseb jiena jistgħu jitqiesu l-istess dawn. Il-Malti insalata ħadha mit-Taljan u salad naturalment ħadha mill-Ingliż. Ninnutaw kif il-kelma ġiet u bdiet tiġri mal-Ewropa. Ara, bl-Ingliż għandna salad, bil-Franċiż salad, bil-Provenzal salada. Bil-Portugiż salada wkoll, bl-Spanjol ensalada, bl-Olandiż salad, right, bid-Daniż salat, l-Ġermaniż salat, u t-Taljan insalata. Hawnhekk
allura. Dik li ħadna aħna.
Dik li ħadna aħna. U ninnutaw li l-Ispanjol u t-Taljan jużaw sillaba żejda fuq quddiem ensalada insalata. U l-Malti ħadha hekk ukoll insalata. Sewa. Imma fl-aħħar fażi tas-seklu 14 insibu fil-Latin Vulgari, ġifieri l-Latin Vulgari mhux kien pasta, semma x'kien komuni, mhux il-Latin klassiku miktub formali. Il-kelma salata kienet tinsab hemmhekk u proprjament kienet tfisser immellaħ. Mela salata tfisser immellaħ fil-Latin għax kienet parti minn frażi herba salata ħaxix immellaħ li kien dish popolari Roman, sewa. U salata allura hija il-femminil tal-participi passat ta' salare, mellaħ, mill-latin sal-salis.
Mellaħ.
Fejn għandna il-mellaħ. U għalhekk għat fil-bidu jiena li hawnhekk għandna kelma interessanti għaliex dak li jkun jgħid ma x'għandex taqsam insalata ma' mellaħ. Għax inti l-ewwel moħħok imur fuq il-kelma sali jew salt. U inti tgħid dina relatati, vera huma relatati, dawn, imma llum il-ġurnata t-tifsira ta' insalata tbedet ħafna mill-melħ, għalkemm il-melħ jista' jkun qed ngħid jista' jkun għax mhux kulħadd toħob il-melħ ma' l-insalata, jista' jkun ingredient importanti fil-insalata.
X'kienet tfisser il-kelma mejta infis?
Eħe, dina wkoll naħseb jiena li hija kelma li donna seta tbaqgħet magħna għaliex għadha parti minn ħajjitna. Infiss bħala tifsir għandna l-uġieħ ta' mara waqt il-ħlas li huwa komunissimu da sewa jew inkella it-taħbit tal-mara hu twellet it-tarbija.
Infiss.
Infiss. Infiss. I-N-F-I-S. Infiss. U tfisser ukoll iż-żmien tal-ħlas li fih il-mara telet, naturalment. Iġifieri ara kemm kienet importanti din sewa b'dan it-tifsir kollu. Il-meraviglja jiena li nara hija għaliex tkun inqatat dik il-kelma, f'temna meta hija tant importanti hekk il-fatt li għandha dawn it-tliet tifsiriet marbuta ma' xi ħaġa naturali u komuni. Alright? Però
mbagħad
tmur għax illum x'nu żgħu aħna? L-uġieħ tal-ħlas, jiġifieri laqas kelma waħda, mhux għax hija ħażin l-uġieħ tal-ħlas ifhem. Imma hawnhekk kif dejjem għadna hija d-drawa tal-poplu li tiddetta, sewa, issa biex immorru lura għall-infiss hija mnisla mill-arbi nafasa, jiġifieri nafasa fl-arbi lesta biex tilet. Sewa, li tat nifas bl-arbi, nifas. Li hija il-ħlas. Il-ħlas naturalment ta' twelit. F'temna mhux il-ħlas pagament biex nifhemu.
Childbirth.
Alright. Ma kif qed ngħidu hija kelma ma naħsibx li se nerġgħu nqajmuha, għal dak li jkun miet donnu ma jerġax jiġi magħna. Imma kif qatt jiena niskanta kif kelma importanti bħal din il-Malti jkun warraba. Għall-lavorja kellu bżonna l-ħin kollu. Ma dana l-istess ħaġa, per esempio, biex nkomplu fuq dan il-kontest. Aħna fl-antik kenna l-qabla, budget minflok qabla bdiet tintuża maġistra, x'qabla bdew jaraw daqsxejn kera, allura għamlu minflok kelma semitika għamlu kelma romanza, u llum minflok il-kelma romanza għax anke maġistra llum għandha konnotazzjonijiet daqsxejn ta' superiorità, sewa allura ġiet il-midwife.
Kenna semmiħ fil-fatt li kellu kurzita fuq.
Iva. Ġifieri għandek dawn it-tliet termini. Li hemm sabiħ, però, meta jiġu rreġistrati, dak ma jmutux għal kollox. Għaliex aħna kultant ngħidu din hija kelma mejta fis-sens ta' obsolit, imma ma tkunx mejta għal kollox la tkun irreġistrat għadha hemm. Issa, tgħid li ma billi tkun irreġistrat u ma jużaha ħadd, il-lingwa qiegħda biex tintuża, vera, imma jista' jkun illi kif qed jiġri, ikollna xi kittieb illi jkun irid jaħseb storja, jikteb rumanz, novella, dram u x'inhu sewa. Fuq li modi u jkollu bżonn dawn it-termini, allura dawk it-termini jsibhom. Dan qed ngħidlek għax meta ktibt jiena il-ġrajja ta' kif jien nimmaġina inbniet l-imnajdra, mela kelli mmur lura għal dawk l-eluf ta' snin ilu, kelli bżonn ħafna minn dan il-kliem li huwa obsolit, ftemna?
Xi tfisser l-idjoma qabs ħadit? Li minn fejn ġibtha?
Qabs ħadit. L-ewwel net ħalli nispelluha. Qabs ħadit għandek qabs A B Z u ħadid ħadida sewa. Issa. Qabs mela ġejja minn qabża. Alright, dikha nifhmuha. Imma qabs ħadit kifettajt inti dioma qabża minn fuq xi xkiel. Ġifieri, sewwa taqbeż herdil.
Għal dawk li jużaw.
Taqbeż ostaklu, ejwa eżatt. Eħe, wanka tal-klib, meta jgħadu jaqbżu. Eħe, ekko. Dik hi l-qabża qabż ħadit, sewwa. Imma għandha tifsir oħra li tfisser malajr minnu fih. F'daqqa waħda bla dewmin f'ħakkatajn. Bla ċeremonji ta' xejn. Per eżempju, aħna ngħidu daka dik il-biċċa xogħol li tajtu silejn għamela qabż ħadit ta' jiġifier ma qatt jitlefħin għamela malaj. Allura hemmhekk tintuża bħala avverbju f'temna. Naturalment mhijiex idjoma li għadha tintuża din, imma kienet tintuża. U hija interessanti. Sera ċin onglott, mbagħad jgħid li din l-idjoma għandha tkun qabż ħadit. Mela jiena għadt l-ewwel ħadit għal ħadida. Tispiċċa bid-de ħadit. Hawnhekk sera ċin onglott qed jgħid li għandha tispiċċa bid-te ħadit illi ġejja minn taħdit konverzazzjoni. Jiġifieri t-tifsira allura issa qed tinbidel hawnhekk għax hawn inti qed taqbeż minn suġġett għalih f'konverzazzjoni. Il-bidla li ssir f'taħdita. Temna jew konverzazzjoni. Jiġifieri għandna dawn iż-żewġ tifsiriet u dejjem huma mibnijin it-tifsiriet tagħhom fuq spekulazzjonijiet kif jifhmu l-istudjużi tagħna. Għaliex? Għaliex dawna ikunu intirtu alright bħala frażijiet idjomi separati, kultant mingħajr kuntest għax bħalma taf ma tantx għandna kitba aħna. Tal-imoddi li tistaturi jekk ix waħda jew l-oħra, f'temna, għax huwa l-kuntest ħafna drabi li jagħtik it-tifsir. Però hawnhekk huma dawn iż-żewġ interpretazzjonijiet li għandna. Waħda li figurattivament inti qed taqbeż ostaklu, right, u l-oħra li inti taqbeż minn suġġett għal ieħor.
X'differenza hemm bejn għawda u injama?
Għawda u njama, sewa.
Zewġiliet partu wkoll.
Iva, ħafna, anzi, kultant laqas nagħmlu differenza bejniethom, imma hemm ftit ta' differenza u naraw daqsxejn. Però kif qed tgħid inti tista' jgħid biex tgħin injamiet u biex tgħin għawda. Jew kellha marfa tal-għawda u marfa tal-injam. Issa, id-differenza ħa nibdew minn hawnhekk, qiegħda fin-nisel. Għawda bil-plural għawdiet, sewa ġejja mill-arbi għawd, illi tfisser, ħanajdu għabl-Ingliż wood, sewa. U injama, injamiet, injam, kollettiv, sewa ġejja mill-isqalli l-injami, jew mit-Taljan l-injame, il-nota li aħna waqajna il-leta l-bidu. Ara, bil-isqalli l-injami. Tibda bil-le. U aħna għajnija dik għaliex l-impressjoni kienet li dak huwa artiklu. F'temna, bħal ma ġara wkoll fil-kelma Inka. Aħna ngħidu l-Inka. F'temna, hawnhekk fil-fatt mhux għajna ma żidna. Għamilna l-kontrarju. Issa, ħammur lura għall-injama. Il-kelma hija mnisla mill-Latin linium, illi kienet tfisser ħatab għan-nar fil-Latin. B'distinzjoni ma' materjem. Il-materjem hija injam għall-bini. Mela kien hemm dawn id-distinzjonijiet. Issa, inti staqsejt x'differenza hemm bejn għawda u njama. U id-differenza l-iktar li toħroġ apparti mill-oriġini min-nisel tagħhom, ivarjaw anka fil-kollokazzjonijiet. Per eżempju, f'sens reliġjuż aħna iktar nużaw għawda. Is-salla par Kristu ngħidu is-salla fuq l-għawda tas-salit
ma tmurx injama.
L-għawda mbierka li fdietna. Alright? Hawnhekk. Minn banda l-oħra, meta mmorru għas-sena tal-Mastru Daxxa, il-Mastru Daxxa l-aktar li juża l-kelma injama. L-injam tal-abjad, ma jgħidx l-għawda tal-abjad, per eżempju, injam tal-aħmar, injam tal-fraxnu, injam tal-ċedru, injam tal-kaxxi, injam tal-kewba, injam mastezz.
Dejjem injam juża.
Jiġifieri, il-kollokazzjonijiet ma xiex il-kliem jintrabtu hemmhekk toħroġ differenza. U la toħroġ dik id-differenza fil-kollokazzjonijiet allura iż-żewġ kelmiet għandna bżonnhom. f'temna, u ma nistax ngħidu dejjem ngħidu għoda, ma tistax, laqas ma nistgħu ngħidu dejjem tgħid injama. F'temna għax għalina nagħmlu distinzjoni.
Fadlilna l-aħħar żewġ minuti u ħansassik minn fejġiet il-kelma deżerta.
Eh, deżerta. Dina ġejja mill-Ingliż bil-Malti ġifieri deżerta ġejja mill-Ingliż desert. Bħala deżerta sewwa. Issa fl-Ingliż fis-seklu 17 kienet tfisser kors ta' frott wara ikla. Issa, ibqa' aħseb daqsxejn fuq dan il-fattur, kors ta' frott wara ikla. Eħa, illi il-bniedem jieħu deżerta naturalment irid ikun jista' jaffordjah. Sewa u n-nies il-komuni ma tantx naħseb jiena kienu jistgħu jaffordjaw illi kienu kollhom id-deżerta għalkemm frott seta' kellhom għax kellhom liliqi u rajt kun jaħmu. Issa, l-Ingliż biex inkomplu ħa naraw daqsxejn minn fejġiet, nissilha mill-Franċiż desert li hu partiċipju ta' deservir li tfisser neħħa dak li kien servut fuq mejda għaras trina kif inbidlet issa. U deservir ġejja minn des fin-negattiv sewwa u servir serva. Allura l-Ingliż il-pronunzja se tal-Franċiż għamilha ze minħabba l-istress fuq s-silaba ta' wara u l-Malti wieret din il-pronunzja biż-ze mill-Ingliż.
U ġiet deżerta.
U ġiet deżerta.
U fuq dik il-nota ħelwa nagħlqu l-programm tal-lum. Aħna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-issessi minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.